tiflo pedagogika. Henrikas Tukas. Kai reikia pagalbos. Mūsų žiniasklaidą galima palyginti su ugnikalniu, iš kurio kraterio periodiškai pliūpteli verdančios lavos pliūpsniai. Pastaruoju metu viena iš labiausiai eskaluojamų temų – vaiko gerovė, psichologinis komfortas, prevencijos dėl patyčių, saugus buvimas šeimoje. Šiuo klausimu jau yra priimtas net atitinkamas teisinis aktas. Suprantama, popieriuje viskas atrodo puikiai, bet praktikoje anaip tol taip nėra. Vaikai turi nemažai įvairiausių psichologinių problemų, kurių tėvai patys vieni dažniausiai nepajėgiai spręsti. Tada kreipiamasi į mokyklos psichologus, o dar vėliau į psichologinių krizių specialistus. Viena iš jų, vaikams padedanti susigražinti psichologinį komfortą, Silva Striunga. Mano vaikystės namai Šiauliuose, gubernijos mikrorajone, šalia alaus daryklos, ten pat ir aklųjų kombinatas. Man jis atrodė paslapčių paslaptis ir žmonės ten ypatingi. Man atrodė, kad padėti tiem žmonėms aukščiausia paskirtis, prisiminė psichologė. Baigusi mokyklą, Striunga studijavo Šiaulių pedagoginio instituto deftologijos fakultete. Vėliau tuo mečiame Leningrade. Mokslus baigė 1975 metais, kaip tik tada duris atvėrė naujoji aklųjų mokykla Vilniuje, į kurią ir gavo paskyrimą dirbti pradinių klasių mokytoja. Pašnekovė prisiminė, mano mokinukai buvo mano mokytojai. Man iki šiol atrodo, išmokyti vaikutį skaityti pirščiukais yra tikras stebuklas. Žinių troškimas jauna mokytoja atvedė į Vilniaus universitetą studijuoti psichologijos. Nuo 1989 Striunga aklųjų mokykloje dirbo psichologe, vėliau versmės mokykloje silpnaregių vaikų darželyje. Nuo 1996 metų iki šiol dirba Vilniaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Kas yra psichologija ir ką veikia psichologas, daugiau ar mažiau žinome. O ką ir kaip dirba vaikų psichologas? Vaikų psichologo darbo apimtis plati, individualus darbas su vaiku, vaikų grupėmis ir darbas su žmonėmis, kurie susiję su vaikais, tėvais, auklėtojais, mokytojais. Esu tikra, kad neįmanoma padėti vaikui be tėvų mokytojų pagalbos. Kai suaugusieji keičia savo reakcijas, keičiasi ir vaiko būsena, elgesys, todėl psichologai dirba su tėvais, mokytojais, buria tėvų, pedagogų, pozityviosios tėvystės įgūdžių grupės, juose praktiškai mokomasi nekonfliktinio bendravimo su vaikais įgūdžių. Vaikai skirtingi, ramus ir išdykę, klausantys ir neklausantys, girdintys, ką jiems sako tėvai, ir negirdintys. Kokie pirmieji požymiai rodantys, kad vaikui reikia psichologinės pagalbos? Dažniausiai psichologinės pagalbos reikia tėvams, auklėtojams ar mokytojams. Tai, kad suaugusieji nesusitvarko su vaikais, ne vaiko, o suaugusiųjų problema. Kito žmogaus taip pat ir vaiko nepakeisi, visiems žinoma tiesa, bet gali pakeisti savo reakcijas ir vaiko elgesys ima keistis. Tėvai pasiryžę keisti savo reakcijas, bet kaip? Čia ir reikia psichologo pagalbos, individualių ir grupinių užsiėmimų tėvų, auklėtojų, mokytojų praktiniams įgūdžiams lavinti. Deja, universitetuose to dar nemoko. O kaip sunku keisti savo elgesį, savo reagavimo būdus į vaikų priešinimąsi, derybas, neklausimą, negirdėjimą. Kaip sunku vaikams nubrėžti ribas, išlaikyti drausmę namuose, darželėje, mokykloje. Viso šito galima mokytis ir išmokti. tėvai ryštasi mokytis ir išmoksta vardan taikos namuose. Pagrindinis požymis, kuris skatina tėvus ar mokytojus kreiptis į psichologą, yra širdyje atsiradęs nerimas dėl vaiko elgesio, dėl situacijų, kai tėvus pyktis varo iš proto, kai šeimoje vyksta valdžios perversmas ir tėvai nebespėja vykdyti vaikų užgaidų, nebe tėvai vadovauja vaikams, o vaikai valdo tėvus. Nerimas dėl to, kad vaiko pasiekimai mokykloje labai žemi, o tėvams ir pedagogams atrodo, kad galėtų būti daug didesni. Nerimas dėl to, kad staiga pasikeičia vaiko elgesys krizių situacijų metu, atsitikus nelaimiai, vykstant tėvų skyryboms, keičiant ugdymo įstaigą ir panašiai. Situacijų, kai vaikas patiria sunkius jausmus, yra daug. Tėvai pradeda jaudintis, nerimauti dėl vaiko. Deja, dažnai pats vaikas tėvai irgi galvoja, aš ne psichas, psichologo man nereikia. Iš tiesų, psichui ne psichologo, o psichiatro reikia. Turite didelę darbo patirtį su neįgaliais vaikais. Gal galėtumėte aptarti tokių vaikų psichologinės savybės? Neįgalus vaikai yra kaip visi vaikai. Jie džiaugiasi, liūdi, pyksta ir net mušasi. Buvau pritrenkta, kai praktikos Petro Zavodsko aklųjų mokykloje metu pamačiau, kaip aklieji vaikučiai mušasi. Neįgalus vaikai yra tokie pat vaikai, tik apribotos tam tikros jų galimybės. Dažnai pastebiu, kaip neįgalus vaikas mokosi paprastų praktinių gyvenimo įgūdžių, pavyzdžiui, savitvarkos, saviruošus, kiek įdeda pastangų, laiko ir pasiekia tikslą. Tuo tarpu daugybė sveikų vaikų, kurios nuolat aptarnauja tėvai, auginami socialiniais neįgaliaisiais. Žinoma, neįgalieji patiria didelių sunkumų priklausomai nuo neįgalumo lygio ir kaip tas neįgalumas yra išreikštas. Dažniausiai jie sėkmingai su savo neįgalumu tvarkosi, naudodami kompensacinės priemonės. Manau, kad daugiau šie žmonės kenčia nuo aplinkos, nuo visuomenės požiūrio, neįgalumą, kitoniškumą. Dažnai būtent dėl to keičiasi jų psichinė būsena ir psichologinis komfortas. Gali atsirasti dengimo, priešinimus, agresyvumo, nusivylimo, menkos savivertės, nepasitikėjimo savimi ir savo jėgomis reakcijos. Lygiai taip pat yra ir su sveikais žmonėmis. Manau, kad neįgalieji labiau kenčia nuo to, jog sveikieji neįsivaizduoja neįgaliųjų problemų ir iš to kylančių sunkumų. Įdomu būtų pamatyti, kokius pokyčius ir jausmus patiria žmogus užrištomis akimis, mėgindamas suvalgyti torto gabaliuką šaukšteliu iš plokščios desertinės lėkštutės. Žinoma, didesnė psichologinė įtampa patiria vaikai priklausomi nuo kito žmogaus. Savarankiškumo apribojimas yra skaudus ne tik vaikui, bet ir suaugusiam. Su tuo sunku susidoroti, sunku jį priimti, ypatingai svarbu vaikui tėvų požiūris į jo neįgalumą. Jei tėvai nepriima vaiko neįgalumo, nesusitaiko su tuo, kad jų atžala netokia kaip kiti ir dėl to jaučiasi nelaimingi, tai ir vaikas nebus laimingas, kad ir kaip tėvai besistengtų. Per viskam nulaidžiaujančią meilę galima pridaryti labai daug klaidų, sunkumų ir kliūčių savo vaikui. Ar šie vaikai labai skiriasi nuo bendra amžių? Žiūrint, koks neįgalumas. Nematantys, negirdintys, nekalbantys, turintys savarankiškumo judėjimo sunkumų skiriasi nuo bendramžių kitokiais suvokimo, judėjimo, bendravimo būdais. Jei neįgalumas aiškiai išoriškai matomas, aplinkiniai daugmaž susivokia, kaip elgtis, ko iš vaiko laukti, supranta, kaip jam galima padėti, ko galima reikalauti. Daug sunkiau tiems, kurių neįgalumas iš pirmo žvilgsnio nepastebimas, aplinkiniai nežino vaiko ypatumų. Pavyzdžiui, kritikuoja gėdina vaiką turinti autizmo bruožų, kad jis neatsako į pasveikinimą, nežiūri į akis, kai su juo kalbama, mėgina iš jo atimti daiktą, prie kurio vaikas prisirišęs ir panašiai. Arba rėžia prastai matančiam žmogui. Ką, skaityti nemoki, nematai, kas parašyta? Ir panašiai. Ar neįgalumas turi įtakos vaiko psichiniai būsenai? Įtakos turi ne tiek neįgalumas, kiek su juo susijusi patirtis. Kai vaikas pradeda suvokti pats, kad jis netoks kaip kiti, kai pajunta sveikųjų pasaulio diskriminaciją, kai atsiranda besityčiojančių iš jo kitoniškumo, vaikas pradeda lyginti save su kitais, mąstyti, kas su juo ne taip, save nuvertina. Dėl šių aplinkybių, suaugusiųjų ir vaikų vertinimų, jis greitai suvokė savo reitingą tarp kitų. Bėda ta, kai save suvokia prastesniu, blogesniu, tai yra perima aplinkinių vertybių sistemą, kuris matomas kaip nepilnavertis. Didžiausia suaugusiųjų pareiga – įskiepyti vaikams nuo mažų dienų, nuo lopšelio ir darželio šeimoje vertybių sistemą, kurioje nediskriminuojamas kitoniškumas. Kur jūsų manimu tokiems vaikams geriau būtų augti? Šalia tėvų ir mokytis bendrojo lavinimo mokykloje ar specializuotose, konkrečiai negaliai pritaikytose internatinėse mokyklose. Specializuota pritaikyta konkrečiai negaliai mokykla turtinga specialistų, kompensacinių priemonių, šiuolaikinių ugdymo metodikų. Visa tai yra puikus dalykas, turintis daug pliusų. Bendrojo lavinimo mokykla, kurioje integruojamas neįgalus mokinys, tokių turtų neturi, kad ir kaip stengiasi. Ypač pasimetę būna mokytojai, gavę pavyzdžiui aklą, kurčią ar proto negalę turinti mokinį. Daugelis mokytojų priima tai kaip naują iššūkį. Ieško žinių, specialistų pagalbos, specialių priemonių ir sėkmingai ugdo integruotą mokinį vaikų grupėje ar klasėje, kuria pozityvius tarpusavio santykius. Deja, būna ir kitaip. Mokytojams trūksta specialistų pagalbos arba ji būna per maža, per retai dėl specialistų trūkumo ar dėl atstumo, dėl lėšų specialiosioms priemonėms stygiaus. Specializuota mokykla turi savo trūkumų dėl mažesnio bendravimo su aplinkiniu pasauliu. Baisiausias dalykas vaikui yra tai, kad tenka būti atplėštam nuo šeimos įprastos aplinkos. Įsivaizduokime mažutį 7-metį vaikutį paimtą iš namų, atvežtą ir įstumtą į visiškai jam nepažįstamą pasaulį. Širdis plyšta pagalvojus, kad tas vaikutis jaučia, kaip jis jaučiasi. Nepamirštamai ryškiai prisimenu pirmaisiais darbo klųjų mokykloje metais patirtus įspūdžius. Vienas berniukas vis verkdavo pamokose nuo pirmadienio iki trečiadienio, kol atvažiuodavo mama. O paskui nuo ketvirtadienio iki šeštadienio, kol vėl atvažiuodavo mama. Verkdavo skaudžiai. Ašaros rizdavosi skrostais ir krizdavo ant suolo į dvi balutes, o paskui tos dvi balutės susiliedavo į vieną. Man širdis plyšdavo, vien pabandžius įsivaizduoti, ką tas vaikas jaučia, ką išgyvena. Guodžiau, glaudžiau kaip mokėjau, šnekinau, o jis man. Namuose šuniukas, kačiukas, vištytis, o čia kas? Plikas suolas. Jau tais pirmaisiais savo darbo metais aiškiai supratau, kaip svarbu vaikui būti su šeima, kokia svarbi įprastinė aplinka. Vien jau pradėti lankyti mokyklą vaikui ir šeimai yra stresas, krizinė situacija, o dar būti atskirtam nuo šeimos. Baisu pagalvoti. Todėl, kai kolegės ėmėsi Vilniuje organizuoti versmės mokyklą, kur sveiki vaikai mokosi su neįgaliaisiais kartu, nebejodama palaikiau jų idėją ir džiaugiausi pakviesta ten dirbti. Kokios problemos dažniausiai kyla neįgaliam vaikui mokantis bendrojo lavinimo mokykloje? Didžiausia problema yra mokytojų, mokinių, tėvų ir bendraklasių požiūris ne į galų mokinį, jo kitoniškumo priėmimą ar nepriėmimą. Pas mus dar labai trūksta tolerancijos neįgalių žmonių atžvilgių. Su kokiamis problemomis susiduria specializuotose mokyklose besimokantys moksleiviai? Sunkumai bendraujant ir bendradarbiaujant už savo ugdymo įstaigos ribų susidūrus su išoriniu pasauliu. Specialiojoje mokykloje jie yra įprastinėse, psichologinio komforto sąlygose. Kai išeina iš tų šiltnamių sąlygų, susiduria su nauja aplinka, naujais žmonėmis ir neturi bendravimo ir bendradarbiavimo su nepažįstamais žmonėmis įgūdžių, nemoka užmegzti ir išlaikyti naujų santykių. Jaučiasi svetimi, nepriimti. Aplinkiniai žmonės, dažnai pirmą kartą susitikę su neįgaliuoju, taip pat neturi jokios patirties, kaip su juo bendrauti. Kaip padėti? Siūlytis ar laukti, kol jis pats paprašys pagalbos? Nežino, svyruoja, prieiti, neprieiti, nedrįsta, laukia, stebi. Tas svyravimo stebėjimo periodas neįmanomai sunkus, nes jautiesi atstumtas, izoliuotas, pasaulis priešiškas ir jame nėra man vietos. Žmogus sociali būtybė, jis negali gyventi izoliuotas. Atstumimo jausmas, žudantis, labai palengvintume žmogui gyvenimą, jei prieš išleisdami į pasaulį išmokytume praktinių socialinių bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių. Kaip ir kiek pranešti informacijos apie save, kaip užmegzti ir išlaikyti santykius. Dažnai pasitaikanti tėvų klaida, pataikavimas savo negaliai atžalai ar atvirkščiai. Kaip derėtų rasti auksinį viduriuką? Pataikavimas ir nuolaidžiavimas yra kraštutinumai. Tai ribos, už kurių prasideda nukrypimas, patologija. Meilė būna ir gydanti, ir žudanti. Tėvams reikia rinktis. Tai ypatingai sunkus sielos darbas. Tėvai jaučiasi be kaltės kalti, nelaimingi. Jiems būtina psichoterapeuto pagalba, kuri padėtų priimti vaiko negalę, sudėlioti prioritetus, suvokti savo lūkesčius ir realių galimybių balansą. Nemažiau svarbu lavinti nekonfliktinio bendravimo įgūdžius, mokėti pažiūrėti pasaulį vaiko akimis, įlysti jo kailį ir laiku iš to kailio išlysti, prisiminus, kad esi mama ar tėtis ir turi vadovauti vaikui, o ne jis tau. Tai pati efektyviausia prevencija.